Milí posluchači Rádia Univerzum, vítejte u další laskavé soboty. Od mikrofonu vás zdraví Helena Neumannová a dnes si budeme povídat o porodnictví a porodu jako takovém v éře epigenetiky 21. století a revoluce v medicíně. U mikrofonu se mnou bude dnešní laskavý host Anička Kohutová. Byla porodní asistentkou v nemocnici přes 10 let. Je vystudovanou ženskou sestrou a vysokoškolsky vzdělanou porodní asistentkou. 14 let přiváděla děti na svět. Na svět přivedla bezmála přes 880 dětí. Po mamince pohodová řekyně, po tatínkovi laskavá Češka. Je dulou, porodní asistentkou, laskavou a milou průvodkyní porodem. Porod není pouhá fyzická záležitost, kterou má žena přežít. Nemá přinášet pouhou bolestnou oběť, aby se dítě mohlo narodit. Porod se hluboce vryje do duše každé ženy, ale i dítěte, jak víme z epigenetiky. Během porodu se nerodí jen dítě, rodí se celá nová rodina, říká Anička Kohutová, můj dnešní host. Vítejte, Aničko, v Rádiu Univerzum.
Já si velmi vážím pozvání, Helenko, a jsem ráda, že se podílíme společně na osvětě, co je vlastně přirozený a fyziologický porod, protože to, co jste řekla, je to zcela klíčový okamžik v momentě nejenom ženy, ale také dítěte a celé rodiny, ale i celé společnosti.
Výborně. Aničko, a o tom si budeme vyprávět a já hned na začátku skočím do vašeho vlastního osobního života. Vy jste prožívala porod tak, že jste popsala, že vlastně až do fáze, kdy vás přijeli na porodní sál, vy jste byla přijata do nemocnice, ještě jste hrála s manželem kanastu, což se mi nesmírně líbí, protože jsem také vášnivá hráčka karet. A vlastně jste byla v určité pohodě, kdy jste očekávala narození vaší holčičky, první holčičky, tedy prvorodičkou jste byla v té chvíli. A najednou vám bylo vpíchnut oxytocin, tedy chemická látka do těla, řeknuli to odborně. Vy říkáte, že jste najednou z ničeho nic pocítila nejenom obrovskou bolest, a až příšernou popisujete, ale došlo k odpojení vás s vaším tělem až k jakési paralýze. Najednou jste měla pocit, že nedokážete porodit dítě. Najednou jste měla strach. Čím to je? A jak je možné, že v době, kdy umíme rodit i 300-gramové děti, patříme mezi elity ve světě v porodnictví a v péči o matku a dítě? Jak je možné, že porod je stále tak silná, ale zároveň stresová záležitost, já bych řekla až odstrašující záležitost, protože mně se vůbec nelíbí ty maminky, které po 10 letech tvrdí těm dívkám, to nic není, zvládli jsme to všechny. Já osobně jsem měla porod velmi bolestivý, měla jsem pocit, že, jak říká Bridget Jonesová, není možné prostrčit něco velikosti melounu dírkou velikou jako klíčová díra. Čili jak je možné, že stále rodíme vlastně v obrovské bolesti s jistou, řekněme, útrapou a vlastně s obrovským strachem. Čím to podle vás je? A řekněte mi, zkuste porovnat, jak je možné, že stále vedle toho víme o porodech v džunglích, v pralesích, na poušti, kdy ženy zvládnou rodit samovolně, fyziologicky, přirozeně a vlastně i naše prababičky ještě před 150 lety po porodu vstaly a šly dál pracovat na pole. Co děláme tedy špatně? Jak to vidíte vy jako špičková odbornice?
Mm-hmm. To, co jste teďka nazvala, je to, že se umí ještě zachránit vlastně děti, které jsou, dejme tomu, 400 gramové. To, že umíme udělat císařský řez v nějaké akutní situaci, tak je to vlivem vývoje toho porodnictví. Ale my jsme se zcela odpojili od té přirozenosti a fyziologie. A v době poválečné, kdy se i přemístili porody do porodnic, tak tomu začalo velit takový patriarchální přístup. To znamená, že u porodu většinou byl ten muž chirurg. A když si představíme chirurga, tak je to vlastně operatér. Je to ano. Muž, který řídí vlastně ten proces. A tím, že už je to dvě generace, je to vlastně poměrně krátké období, kdy jsme zapomněli na tu fyziologii,
ano.
Tak v tomto období toho patriarchálního medicínského způsobu vedení porodu jsme právě pozapomněli na to, co je vlastně fyziologie. A ono, když ten proces vidíte tak, že je opravdu rizikový, riskantní, kdy ty ženy kulturně mají vyzobrazený porod jako něco opravdu rizikového, kdy, když si uvědomíme, tak všude v médiích, ale i v knihách, ale i v našich učebnicích, třeba pro odborníky, ať už pro porodní asistentky, lékaře, tak tam vlastně zcela chybí ta informace, co je fyziologický porod. Takže tím, že jsme se odklonili od fyziologie a naučili jsme se pouze vstupovat do procesu, který vnímáme už primárně jako rizikový, tak už nevídáme tu fyziologii v těch porodnicích. Já jsem také i mnohokrát už konstatovala to, že za celých těch 10 let, kdy jsem pracovala na porodním sále, jsem skutečně neviděla fyziologický porod. A tím, že jsem z toho systému odešla, tak jsem začala právě hledat odpovědi na ty otázky, co je fyziologie a jakou roli já jako porodní asistentka hraju v životě toho klíčového okamžiku, kdy žena rodí a kdy se rodí její dítě.
Naprosto rozumím a vy jste krásně zmínila i navázala jste vlastně na mého předchozího hosta, pana profesora Verniho, který naprosto otevřeně přiznal, že ta mužská hierarchie, která vlastně vstoupila i do té medicíny, absolutně určuje směr všeho, včetně porodnictví gynekologie. Mimochodem, vy máte představu, kolik je gynekoložek a lékařek, které rodí ve vztahu k mužům?
Máme i ženy, ale jsou to opět ženy, které se neučí tu fyziologii během studia.
Protože lékařská medicína jim to neumožňuje.
Přesně tak. Jo.
Chápu. Mm. Pojďme tedy, jak jste na to vlastně přicházela. Vy jste při mateřské dovolené první vám selhala štítná žláza a mě též. Já jsem měla úplně stejný problém. Já jsem odcházela z porodnice hubená jak lund, jak řekl pan doktor, naprosto v pohodě, přišla jsem domů, začala jsem kojit a v 6 nedělí jsem nabrala 25 kilo vody. Totální selhání štítné žlázy, chronický nezjištěný zánět štítné žlázy, Hashimoto, 12 neléčených zánětů štítné žlázy, které se v krvi neprojevily, protože sonograf se nedělal samozřejmě. A já jsem vůbec nevěděla, co se mnou děje. Nastal u mě obrovský syndrom únavy. Já jsem nezvedla ani ruku, dítě mi nosili, mého syna mi nosili dneska 20-letého na kojení a já jsem totálně spanikařila. Kdybych tehdy neznala byliny a kdybych tehdy nenašla docentku Límanovou na Karlově náměstí, která respektovala můj vztah k přírodní medicíně, tak bych pravděpodobně zemřela. A to mi bylo i řečeno paní docentkou. Jak to bylo u vás a co se vlastně odehrálo ve vaší mysli, kdy vy jako odbornice, která šla tedy rodit, ale následně začala mít ty vlastně nepřirozené posttraumatické zážitky a problémy v těle i v mysli, co všechno jste začala řešit a jak potom vypadalo vaše druhé těhotenství, kdy už sama přiznáváte, jste si záměrně prodlužovala, vlastně 10 let jste si teda prodloužila svou mateřskou dovolenou, abyste se mohla vzdělávat a intenzivně se věnovat tomu, jak to vlastně s tím fyziologickým porodem dneska je, jaké metody vlastně můžeme nabídnout ženě při porodu samotném, protože vím, že jste v několika rozhovorech zmínila, že jste to dopracovala až tak daleko, že jste měla zákaz vstupu do nemocnic jako porodní asistentka a to jenom proto, že jste už tehdy jako pionýrka nabízela takové postupy, jako je aromaterapie, jako jsou masáže, jako je právě vstup a přístup k bylinám při porodu pro miminko i pro maminku. Jak to tedy bylo, Aničko?
Tak když zmiňujete ten můj první porod, tak já jsem se porodu vůbec nebála. Já jsem byla i mladinka a já jsem opravdu věřila ve schopnosti svého těla porodit. O tom oxytocínu, o kterém jste hovořila, tak to je pitocín. Jo. Oxytocín je ten náš vlastní.
Ano, ten, který se začal zvyšovat. Promiňte, vám vpíchli. Ano, máte pravdu.
Ale ono se tomu jako říká oxytocín. Proto je to zavádějící.
Umělý oxytocín, ano. Jsem chtěla říct. Ano.
Proto je to vlastně zavádějící. Ano. Protože spousta jako...
Ale správně jste mě opravila, abychom ty ženy neuvedli v omyl.
Ano, protože spousta i lékařů se mě ptala, co máte proti tomu oxytocinu, když to je oxytocin jako oxytocin, ale není to
není
tak.
To pravda.
Protože v tom našem rodícím se mozku, pokud ten porod začne sám, tak se začne právě uvolňovat ten náš ženský oxytocin, ale on se uvolňuje, když máme radost, když cítíme lásku, když kojíme, když se milujeme. Jo. A ona má opravdu za úkol tu ženu ochránit. A v podstatě on tím, že se postupně vyplavuje do toho krevního oběhu ženy, tak ten porod graduje. To znamená, že zpočátku je to takové jemné, laskavé a ta intenzita stoupá s tím, jak ta žena se otevírá. Takže až v momentě, kdy to děťátko se začíná rodit, kdy ta žena se otevře, tak je to ta nejintenzivnější fáze toho porodu, kdy ta koncentrace oxytocinu je skutečně nejvyšší. Ale on ji také ochraňuje před tou bolestí, protože to, co on dokáže i reagovat na to samotné děťátko, ten náš oxytocin. To znamená v momentě, kdy to děťátko potřebuje na chvilku se zastavit, potřebuje do té pánve třeba vstoupit, tak se opravdu uděje u fyziologického porodu to, že ta žena najednou ty kontrakce nemá. Jo, má čas se nadechnout, odpočinout si. A když už to dítě vchází do té pánve, tak naopak ten mozek jakoby detekuje, kde to dítě je. A spustí větší koncentraci toho oxytocínu. A to, co...
Mohu? Já jsem se dokonce dočetla, že v ten moment, kdy nastupuje ten přirozený oxytocin, stoupá ale i serotonin, hormon štěstí, ale stoupá i dopamin. Pro kognitivní funkce, tedy tu soustředěnost, kterou vy právě zmiňujete. Což předpokládám, při vpíchnutí chemické látky pochopitelně sklesá.
Určitě, ano, když tam právě aplikujeme tady ten umělý oxytocin, tak ono je to chemicky podobná látka, akorát, že ona právě vynechává ten mozek. Ten umělý oxytocin, pitocin, způsobuje pouze to, že se začne ta děloha stahovat, ale ona právě se stahuje neúměrně. To znamená, že když jsem teďka povídala o tom, že ten proces je pozvolný, to znamená, že ta žena pomaličku zvyká na ty kontrakce a přijímá to. Jo? Je tam i ten serotonin, který způsobuje to, že ona je v úplně jiném stavu myšlení. Ona je v tom mimosmyslovém vnímání. Že ona si na spoustu těch fází a těch paradoxně nejtěžších vůbec nespomene.
Ono je to popisováno svým způsobem jako jistý druh transcendence, jestli se nemýlím. Ano. A dochází vlastně k přirozenému orgazmu, který právě způsobí tu chuť to dítě správnou formou nebo přirozenou formou vyvést z těla ven a polaskat se s ním.
Ano. A to, co jste říkala, že se tam začne najednou vyplavovat i ten adrenalin, tak je to ve fázi, kdy ta žena už je otevřená a musí být bdělá a začne si hledat to místo k porodu. Ona už musí být koncentrovaná, už není někde mimo tento svět, mimo tady to rácio, ale už najednou má zvětšené zorničky, její tělo se připravuje na porod, takže ona je taková ostražitá.
Samice, řekla byste zase, když půjdeme k přírodě, je to ta samice v ní, probudí se v ní, ta šelma samice, která ví, že teď se musí postarat o to svoje děťátko.
Přesně tak. Když je tam píchnut tady ten umělý pitocín, tak to, o čem hovořím, vlastně vůbec nenastane. A to jsem právě vnímala já na svém těle, že do té doby jsem byla naprosto klidná a já jsem se těšila na svůj porod. Ale já jsem absolutně nebyla připravena a myslím si, že žena se ani nedokáže připravit na nepřirozenou bolest. To začalo opravdu od nuly přes stovku. Já jsem
Bych řekla na tisíc.
Na tisíc, ano. To začalo okamžitě. Ty kontrakce byly okamžitě co dvě, co tři minuty. Když já pozoruji ty ženy, které rodí přirozeně, tak do té fáze se právě dostávají až na konci toho porodu. A já jsem okamžitě, u mě se začal vyplavovat vlastně adrenalin. To je ten hormon toho přežití. Já jsem opravdu začala mít strach. Já jsem, i když jsem žena, která si myslím, že mám v genech to, že opravdu s bolestí dokážu krásně pracovat, tak já jsem byla tak paralyzovaná, že jsem měla strach o svůj život. Ani ne tak o život svého dítěte. Já jsem v té chvíli skutečně bojovala o svůj vlastní život. Já jsem byla paralyzovaná i mimo tu kontrakci, protože tím, že ty kontrakce byly co dvě, co tři minuty, když to na počátku ta žena, když má fyziologický porod, tak je to třeba co 10 minut, co 8.
Jak říkáte, má čas se nadechnout.
Přesně tak, může se relaxovat. Ale u toho umělého oxytocinu, nejenom, že se nevyplavuje ten můj krásný oxytocin, který mě v podstatě ochraňuje, ale on způsobuje opravdu paralýzu i těch svalů. To znamená, že i mimo tu kontrakci ta žena nemůže vůbec relaxovat. Ona je v pořád napětí. A teď si vemte, že v takovém stavu jste několik hodin, 10, 15, 18, vy už v podstatě nemůžete dýchat.
Vy už
nemůžete se ani pohybovat. Vy jste někde vlastně ochrnutá. A jenom se vlastně modlíte, kéž bych to přežila. A to je vše. Takže to, co ty ženy potom mají po tady tom vlastně zážitku, a pak už se dostáváme vlastně i k té posttraumatické stresové poruše. vlastně vy prožijete nějaký stres, který je nad rámec nějaké obvyklé zkušenosti. A často, a to je takový jako společný příznak toho, že se tam už něco děje, nějaká traumatická zkušenost už vlastně tam proběhla, když ta žena porodí, tak ji opravdu to dítě vůbec nezajímá. Ona v té chvíli je ráda, že to přežila. Často je v pocitu oběti, to znamená, když přežijete, tak děkujete. Děkujete, ale v podstatě i těm, kteří to způsobili, s tou nevědomostí.
Jasně, já vám
poděkujete lékaři,
prosím, děkuju, tomu týmu,
děkuji ano. vám, prosím vás, že jste mě zachránil. A prosím vás, to dítě mi odneste, já nejsem vůbec schopná se o něj postarat. Já se teď musím postarat sama o sebe.
Ano.
Spousta žen to popře na tom začátku, protože oni vlastně žijou pořád nějakými nevědomými procesy přežití. Takže oni vlastně popírají
možná
to,
co... Studu? To nejsem tak schopná se posléze...
To většinou přichází později. Jo? Zpočátku je to tak, že já jsem ráda, že jsem přežila. A v tom, tom nevědomém řízení ona vlastně funguje nějak. Jo? Ona ví, že má dítě, musí se nějak postarat. A nepřichází tam ale ta láska, ta zamilovanost. Jo, to, co vidím u těch fyziologických porodů.
No, protože zase nestoupají ty hormony,
přesně
které
tak.
potřebujeme, aby stoupaly, abych měla chuť
přesně
to dítě,
tak.
tedy nejenom přidat k prsu, jak chtějí.
Ale ochránit ho.
Ano, ale ochránit ho jako ta správná
ženy
samice.
Po normálním porodu fyziologickém, to jsou opravdu jak samice. Ony prostě drží to dítě a oni ho nedají. Jo, protože prostě tam je pořád graduje ta... koncentrace toho oxytocinu a v té chvíli je to ten hormon lásky, vazby. Když to u mě, tam ten oxytocin nebyl, tam stále koloval ten adrenalin. A já jsem v podstatě to někde i popírala v sobě, že se mi to událo, protože jsem se už k tomu nechtěla vracet. Mě to vlastně paradoxně zpětně opět traumatizovalo. Takže to byly dlouhé vlastně roky i popírání a já jsem to vytěsnila úplně. Já jsem se k tomu okamžiku nechtěla vůbec vracet. Ale když přichází podobné situace a u těch žen právě, které mají posttraumatickou stresovou poruchu, které si to zažili třeba ne díky i tomu, že ta bolest byla pro ně nezvládatelná, ale byla to i chvíle, kdy se k ním ten zdravotník opravdu chová nerespektujícím způsobem.
Myslíte, že je to zase z pozice arrogantního lékaře, protože jsou mezi nimi tací, jsou samozřejmě i špičkoví lékaři, kteří mají úctu ke svému klientovi, nikoliv pacientovi, tam je ten zásadní rozdíl. A nebo si myslíte, že tam hraje roli ten muž jako takový versus ta žena, kdy my prostě jsme naprosto jinak nastavené a oni nám vlastně vůbec nemůžou rozumět, protože oni rodí ženu, ale nikdy nerodili. Nikdy nedokázali pochopit a nahlédnout vůbec tu sílu, tu intenzitu té bolesti. Je to, myslíte tím? Nebo?
Já si myslím, že je to určitě tím, že tady mnoho let, desítek let vládne autoritativní přístup. Vlastně ten lékař je vnímán jako autorita, jako takový polobůh. A ty ženy vlastně to své tělo a vůbec ta svá práva odevzdali té autoritě, protože my přicházíme do toho systému zdravotnického s tím, že věříme, že ti lidé podporují zdraví.
Ano, jistě.
Jenomže si neuvědomujeme to, že porod je opravdu fyziologický, tam nepotřebujeme v mnoha případech, v 90% případech nepotřebujeme používat léčiva, léky. Když ta žena je těhotná, jdete do lékárny a chcete nějaký lék, tak vám ta lékárnice řekne, ne, vy jste těhotná, vy nemůžete žádná léčiva. A pak ta žena přichází k tomu porodu, kde ti zdravotníci opravdu jsou naučeni do toho porodu intervenovat i do fyziologického porodu. Protože oni vlastně ten fyziologický porod nikdy neviděli. A protože jsou naučeni do toho vstupovat. A protože tam chybí i ty souvislosti, to znamená, že vlastně ten lékař nebo i lékařka nebo i porodní asistentka si neuvědomuje, že jakmile zasáhne do toho porodu, tak zcela naruší ten fyziologický děj. A v té chvíli, když ho narušíte, tak už ten zdravotník ho musí nějakým způsobem dokončit. Ten jeden zásah vlastně způsobí kaskádu dalších zásahů. Ta přirozenost už se tam neděje, už se tam nevyplavuje ten její ženský,
ano.
ten porodní oxytocín. Takže já si vlastně v podstatě jsem si uvědomila, že i ti zdravotníci pracují ve stresu, protože tady jde o hodně. Tady najednou se dostanete do akutní situace, kdy ta matka a dítě, buď matka nebo dítě, jsou ohroženi na životě. A oni v podstatě se pasují do role toho zachránce. Ale my si teďka zpětně vlastně uvědomujeme, když se zase učíme tu fyziologii, že mnohdy toto vše opravdu způsobíme.
Tak a pojďme být ale pozitivní, protože ano. Vy jste po druhém porodu objevila pana profesora a lékaře, vynikajícího lékaře Michel Odent, francouzský porodník a chirurg, a jeho knihu Znovu zrozený porod. Mně se strašně líbí, jak jste vlastně popisovala, jak jste hltala ten úplně jiný pohled, tu pokoru a úctu k té přírodě a k těm přirozeným chemickým procesům, které pan doktor tedy začal prosazovat. Pojďte nám tedy říct, co se stalo a jak jste vlastně našla tu svou cestu k tomu, co děláte dnes, kdy jste špičkovou porodní asistentkou. Prosím, popište nám i váš první pohled na přirozený porod, ke kterému jste v zimě přijela pozdě, protože to mě naprosto fascinovalo, kdybyste měla tu příležitost sledovat ženu, která v kleče přirozeně porodila své dítě v naprostém štěstí a euforii, tak, jak to má být. A pojďte nám popsat, jak dlouhá cesta vedla k tomu, kdybyste našla tu odvahu dnes vlastně být součástí vaší fantastické firmy, vašeho vlastně spolku žen, které školíte, které připravujete na to být špičkovou porodní asistentkou. Jak ta cesta vypadala?
Mm-hmm. Když jste zmiňovala Michela Odenta, tak to byla opravdu první kniha, která se mi dostala do rukou, protože když najednou se začnete na ten svět dívat jiným pohledem, tak zjistíte, že je spousta možností a to je ta svoboda. Takže to, co mě velmi ovlivnilo, že Michel Odent tam píše, a je to lékař a chirurg, takže to neznamená, když je to lékař a chirurg, že prostě nemusí chápat tu fyziologii. Ano. On ale také zmiňuje, že k fyziologickému porodu skutečně patří porodní asistentka, protože to je ta odbornice na zdraví té ženy. A on také popisuje ve své knížce, že přirozenému porodu vlastně vůbec nemůžeme nějak pomoct. My ho vlastně nesmíme vůbec nějak brzdit. Hmm. On prostě probíhá sám za přirozených sil.
Pardon, ovšem proběhne sám, když mám nohy na koze do Včka, připoutané třmeny směrem nahoru, aby dítě ze mě nemohlo přirozeně vyjít? Asi ne, že?
Samozřejmě ne, to jsou ale ty intervence, nejenom ty léky, ale i to, že my jsme z těch žen udělali prostě pasivní přijímatelky té péče. A dokonce v učebnicích porodní asistence, ale i v lékařských knihách se dočtete v těch novodobých, že plod je pasivní účastník porodu. A že účastníky porodu je děloha a břišní lis. A teď vlastně to přijímáte, vy se to učíte a vnímáte to, aha, tady je někdo pasivní, tak o to víc já budu muset být aktivní, ale my si neuvědomíme a pro mě je to velký jako mýtus, který způsobil tolik křivd při porodech, protože naopak tam mezi ty účastníky patří přece matka a dítě a není pravdou, že dítě je pasivní. Dítě je aktivní, dítě se chce narodit, ano. Ale k tomu potřebuje vědomou aktivní matku, která využívá nejenom těch svých sil, toho svého rodícího mozku, ale i gravitace. A když teď půjdete, nebo vidíte někde v časopisech nějaký porodní pokoj, tak symbolem toho pokoje je nemocniční lůžko.
Ano.
Když vstoupíte do toho porodního pokoje, tak to je ta symbolika, ten středobod. A to už vlastně je něco, co ženy vlastně vnímají jako takovou nemoc.
No hlavně strach. Jo?
A strach. A to vlastně lůžko uvádí ty ženy právě do té pasivity, protože tam, když si lehnete, tak je to v podstatě pasivní slehnutí.
Ona přišla být pacientkou, tak. Ona nepřišla rodit.
Tak.
Chápu to
a
správně?
Přesně tak. Takže vlastně už, jak jste ještě zmínila, k tomu by se zastavila, že ta Bridget Jones, co tam říká, že
porod je... Zkuste prostrčit plod velikosti tak. melounu tak. dírkou, velkou, jako je klíčová dírka, protože tak. to je skutečný porod, že?
To právě není. Protože
ne, já vím, když, ale jako, jo, ano, když ležím na lůžku v nemocnici, ano, v té chvíli, tak vlastně ano.
Ale v té chvíli, prostě když se byste na to dívala jako dívka, která začíná dospívat v ženu a dívá se na tady ten film, tak si to představí a začne mít strach.
Ano.
A řekne si,
ale to
aha,
se děje,
to přes...
Aničko. Ty mladé, mladé holky vám řeknou, no já radši budu adoptovat, já rodit nechci.
Jenomže
to se prostě děje.
Onom, že to je úplně jinak. Porod můžeme vlastně přirovnat k tomu, že je to vlastně jako když klíč strkáte do klíčové dírky.
To je krásné. To
protože,
je krásné.
Protože to dítě tam opravdu se musí udělat nějakých 5 pohybů. A ono se musí otáčet tou hlavičkou tak, aby těmi rovinami pánve opravdu prošlo. Ale k tomu potřebuje čas, trpělivost potřebuje k tomu tu aktivní matku, tu vědomou matku. Ale ve chvíli, kdy tu ženu uložíme někde na lůžko, aplikujeme jí nějaké léky, zbavíme ji vlastně té schopnosti rodit vědomě a přirozeně, ano, tak v té chvíli pak to můžeme přirovnat k tomu, co jste řekla. Protože to dítě se nemůže přirozeně otáčet, protože bez gravitace ono se skutečně stává pasivním účastníkem. Ono to vlastně vzdává. A je už spousta psychologů, psychoterapeutů, regresních terapeutů, kteří popisují dítě jako velmi citlivou a zranitelnou bytost. Ono v podstatě, pro mě to bylo opravdu něco zase nového, nová informace, že dítě může zažívat bolest a stres u porodu.
To za prvé. A za druhé, já bych vás tady ještě ráda doplnila zase z pozice naturopatky. My přeci už dávno víme, už 10 let víme a máme to potvrzeno vědecky pro ty, kteří by zase chtěli volat a říkat, kde jste to vzali, děvčata, že vlastně už to, co prožívá matka a otec před porodem, se propisuje do našich mitochondrií, do našich základních stavebních buněk těla. Nemluvě o neuronech a neurotransmiterech, tedy, jo, které staví potom naši nervovou soustavu. Čili to všechno hraje obrovskou roli, nejenom ten proces porodu, ale i to, jestli se ta maminka bojí před tím porodem, případně jestli zvolí právě porodní asistentku či dulu, která jí vlastně pomáhá se na to připravovat, a ona se připravuje s láskou, s radostí a těší se, tudíž to miminko se vyvíjí zcela jinak než u té maminky, která chodí být tím pacientem. Mám pravdu?
No, je to určitě tak. A když se vrátím k té vaší otázce, té mé cesty, tak to, co bych mohla v té době vnímat jako překážky, že když jsem prozřela a hledala jsem si opravdu intenzivně informace, já jsem, když jsem si přečetla knížku Michela Odenta a zjistila jsem, že porod může být vlastně krásný a že je důležitou iniciací v životě ženy, jenom stačí do něho nezasahovat. A tak já jsem se začala velmi pídit po dalších informacích, takže já jsem přečetla všechny knihy předválečné, kde právě ta fyziologie byla popsána. A já jsem se vlastně v té chvíli i zlobila na to, proč někdo, nějaký novodobý autor, když přepisoval tady ty knihy, vynechal tady ty souvislosti, ty zákonitosti. Proč když všude v těch předválečných knihách bylo popisováno dítě jako aktivní účastník, tak někdo to přepíše a udělá z něho pasivního účastníka.
Protože z jakého pak práva a titulu, že?
A jaký tam byl vlastně záměr, to si člověk ani nechce domyslet. Takže já jsem se začala učit opravdu i od tradičních porodních bab, a když jsem pochopila, co je vlastně fyziologický porod, tak já jsem si opravdu naivně myslela, že teď přijdu před ty zdravotníky, aby oni nemuseli tou dlouhou cestou, co já, a já jim řeknu, víte, co je fyziologický porod? Teď je to tak jednoduché, vraťme se k té přirozenosti a jednoduchosti a k velké pokoře, protože nejenom, že ty ženy budou rodit ve své síle a i ty děti, ale i my z toho budeme mít dobrý pocit a o to nám tady jde, že tady budeme mít zdravou společnost.
A budete hlavně báječní průvodci a skuteční mistři, že, toho porodu.
Ano.
Nicméně, co přišlo, Aničko? Přišlo něco jiného, než jste očekávala.
No, tak to ale v životě je. Tak to prostě v životě je, že tam předcházíte předně a máte už první ženy, které si vás vybrali jako průvodkyni. Vy je provádíte opravdu celým tím těhotenstvím v té důvěře, aby ta žena opravdu zdravě žila, zdravě jedla, aby se pohybovala a byla aktivní. A ty ženy, opravdu ta příprava je vědomostní, emocionální, protože porod je vlastně i sexuální důležitý aspekt, takže oni po všech těch rovinách, na všech těch rovinách pracují na sobě. A pak přicházíte do toho zdravotnického zařízení a zjistíte, že ti lidé to mají stále jinak. A tam jsem se začala setkávat s tou agresí, a ať si někdo nepředstavuje agrese to, že tam Anička byla někde jako zbyta, ale je to ta slovní agrese.
Jistě, je to napadání, dehonestace, pojmenování vás jako čarodejnice. Já jsem se samozřejmě připravovala, takže dovedu si představit, co jste zažívala. Známe to všichni, kdo pracujeme s tou tradiční původní medicínou, nikoli s tou, jak já říkám, alternativní neboli konvenční, že? Protože oni nás nazývají alternativní. Dobrá, přesto našla jste tu odvahu, šla jste tu dlouhou cestu a dneska máte velice úspěšnou a fungující firmu, kde pomáháte, kde právě zavádíte ty nádherné procesy, jako je aromaterapie, music terapie, masáže, samozřejmě byliny a naturopatie. Pojďte mi ale říct, ještě jakou roli hrají ty posttraumatické procesy po porodu, kde tedy ta žena odchází z té porodnice. A teď my víme, že většinou, já si troufám říct, že z 90% je nastřihnutá.
No, už je to lepší. Je to v té době, kdy jsem pracovala, tak byla většina žena střižena.
Ano, ano, ano. Já jsem třeba musela sedět na kruhu po prvním dítěti nějakých 6 týdnů. Ty bolesti byly extrémní. V podstatě, jako ano, pila jsem byliny, mazala jsem byliny, ale pro mě to bylo opravdu jako velmi traumatizující zážitek a já jsem měla pocit, že dole došlo k výbuchu atomové bomby.
Že tam prošel ten meloun.
Tak. A teď já jsem, Aničko, měla pocit, že už to nejsem já. Já měla pocit, že mě vzali kus mě. Takže pojďte mi říct, co všechno se může odehrát a čemu právě lze předejít těmito formami, které vy dneska využíváte.
Právě když pochopíme a ty ženy pochopí, že jejich tělo je v podstatě jako dokonalé a začnou se připravovat k porodu tak, že tam nebude přítomen ten strach. A on je v podstatě to, o co i mě jde v té přípravě, je, aby ta žena byla odpovědná za své tělo, za svůj život. Nepředávala tu odpovědnost těm druhým, to nám to prostě nefunguje. Takže ve chvíli, kdy ta žena se připraví k porodu a pochopí, jak ten proces probíhá, protože já jí to i ukážu, protože ona si to nikde nedozví. Ani v časopisech, ani v knihách, ani v médiích. Všude vidí tu pasivní polohu, tu rodící ženu, kdy když jste hovořila o té pozici vlaže s těmi nohami od sebe, tak my už na to máme důkazy a víme to, že tam je až o 30% místa v té pánvi a to dítě vlastně proti gravitaci opravdu nemůže jít, ono se stává pasivním. A ta žena, když já ji ukážu na té pánvi, když bude klečet, když bude stát, když bude pohybovat tou pánvi, což na tom lůžku nemůže.
Může i mírně tančit.
Ano,
že?
Přesně,
protože
tak to ty děje.
Jsou kmeny, které tančí. Já třeba jsem žila s kmenem v Amazonii, který před porodem tančil. A vlastně ta žena se natolik uvolnila, že došla do určité euforie a vlastně porodila naprosto fantasticky.
Ale to ty ženy u toho normálního fyziologického porodu instinktivně dělají u nás. To není jenom v Amazonii. Ona, když rodí fyziologicky, pokud prostě ona stojí, prostě pokud do toho nikdo nezasahuje, tak oni všechny v určité chvíli toho porodu se chovají všechny stejně. Takže ve chvíli, kdy to dítě potřebuje procházet pánví, tak ona se začne pohybovat. Vypadá to opravdu jako porodní tanec. Ona to začne i zvučit. To je takový nádherný zvuk, jako třeba při milování. Takže to, když ta žena vidí a já jí ukážu, hele, tvoje tělo, podívej, jak je dokonalé, ta tvoje pánev je dokonalá, ale ona se musí pohybovat. Ona opravdu se dokáže zvětšit. To, co dokáže pánev v gravitaci, je neuvěřitelné a my pořád ty informace tu chybí, že my máme vzadu nádhernou kost křížovou a když to dítě vchází do pánve, ta kost křížová mu uhne, aby to dítě vstoupilo. Chvíli, kdy to dítě vstoupí do středu pánve, tak ona zase uhne opačným směrem, aby vystoupilo. Dokonce ten ženský oxytocin způsobí to, že ty měkké tkáně, které tam jsou, tak zrelaxují, uvolní se, aby to dítě necítilo stres, aby neporanilo sebe a neporanilo matku.
Člověk by skoro chtěl jít rodit, že? Když to takhle popisuje.
A já když to popisuju, tak je pravda, že k tomu prostě dochází, že ta žena si prostě zase tu schopnost vezme zpátky k sobě. Ale to, co jste popsala, když opravdu je to ta poloha pasivní, vlastně nepřirozená, tak opravdu byla doba, a ještě stále si myslím, že máme vysoké procento nástřihů a já proti tomu už dlouhodobě bojuji, jsem aktivistka proti nejenom zásahům, ale proti nástřihům. Protože ten nástřih se provede z toho důvodu, že tím, že ta žena je v té nepřirozené pozici a je tam méně místa, tak ten chirurg nebo ta porodní asistentka nastřihne tu ženu tak, aby se tam vytvořilo uměle 30% navíc. A nastřihne také proto, že si myslí, že ochrání tu ženu před nějakým poraněním, ale to je opravdu hluboká jizva i do jejího pánevního dna. A pánevní dno je náš důležitý ženský sval.
Máte tak pocit, jestli mohu, máte pocit, že to souvisí posléze i s tou posttraumatickou inkontinencí?
Určitě. Určitě.
To je další tedy vedlejší efekt, který opravdu nechceme, že?
Určitě.
Další nežádoucí účinek.
Určitě. Je to vlastně zásah do jejího pánevního dna. Ta žena má méně energie, ta žena je po sexuální stránce invalidizována.
Snížené libido, ano.
Protože když ji někdo nastřihne a ona se právě odpojí, to je nějaký její trauma, ona se od toho odpojí a ve chvíli, kdy se začne třeba zase milovat se svým mužem, tak okamžitě se jí to tam aktivuje, to trauma. Ona si na to někde vzpomene. Ona si vlastně, proto říkám, že je řízena nevědomými procesy. Ona se stáhne a jí to bolí. Jí bolí vlastně milování. Ona proto má i takovou jako suchost té vagíny. Jo? Prostě v podstatě Ona je omezená ve všech svých jako sexuálních funkcích. A je to vlastně invalidizace těch žen.
Ano,
a měla by se to dělat krásně, pouze ve výjimečných případech. A já si myslím, že dospějeme do fáze toho vyspělého porodnictví, když snížíme to procento těch nástřihů na nějaké 2%. A to je chvíle nějakého opravdu akutní situace, kdy je to skutečně nutné.
Bez pochyby jsou takové případy.
Jsou,
samozřejmě
ano,
víme, že
tak.
Musíme rodit i císařským řezem.
Přesně tak.
Víme, že musíme rodit i v nemocnici, protože prostě jsou takové ženy,
ano.
Nebo jsou nějakým způsobem nezdravé.
Ano.
Ono je těžké hned říct slovo nemocná, ale rozumíme si, jsou tam nějaké příčiny, důvody, proč raději mít tu ženu pod dohledem a být dispozici,
ale to minimální procento.
Ano, přesně tak, ale o jak velkém čísle se bavíme. Teď jste mi nahrála na další otázku, kdy určitě nám budou psát i lékaři, porodníci, kteří budou říkat, ale my jsme jedni z nejlepších na světě v péči o matku a dítě, máme minimální úmrtnost. Já jsem se záměrně dívala na poslední analýzy z roku 2017. Ano, jsme mezi nejlepšími zeměmi, neli jedna z těch nejlepších úplně na světě. Jak to tedy vypadá v těch zemích, kterým se nedaří proti nám? Jo? Ale nedávno otřásl médií příběh matky, která při přirozeném porodu chlapečka doma za pomoci tedy porodní asistentky zemřela. Byl to obrovský skandál a pochopitelně žurnalista popsal celý příběh tak, že otci měl být sebrán novorozenec, tedy odebrali mu dítě do péče, tedy do ústavu, protože údajně nebyl schopen se o něj postarat. Okamžitě byla celá rodina dehonestovaná, že žila v jakési sektě. Nenapsalo se, že se pouze chtěli odpojit od systému a nežít ten systém, který jim nevyhovoval. Okamžitě byly všechny duly a porodní asistentky, které nabízí porod doma, napadány, že je to vlastně nepřirozené, nezdravé a tak dále a tak dále. Pochopitelně novinář rozuměl porodnictví a gynekologii asi jako my dvě jaderné fyzice. Nicméně k této tragédii došlo. Přesto k tragédiím dochází i v nemocnicích, jak víme, a není jich málo samozřejmě. Sledujete nějak ty výsledky a ten poměr těch ztrát a nešťastných tedy případů v obou tedy směrech, jak v nemocnici, tak doma? A případně, co vy k tomu říkáte, jakým způsobem je manipulováno s těmito výsledky?
Tak chtěla bych hlavně říct, že k těm statistikám je docela těžké se dostat. Až v podstatě nyní, kdy soud vyřknul vlastně povinnost těm nemocnicím, aby začali předkládat své statistiky, protože tak poznáme, jakou péči oni vlastně nabízí, jestli to bezpečná péče či nikoli. Tak tady ani nemáme moc statistiky, kolik žen rodí doma s porodní asistentkou či s nějakou laickou pomocí, to tady jako není. A to proto, že doteďka porodní asistentky, které poskytovaly tuto péči, byly si způsobem kriminalizovány, jo? Hrozila jim vysoká pokuta. Samozřejmě, pokud to děťátko umřelo doma, tak víme o nějakém jednom případu, ale nevíme o těch ostatních, které se dějí v těch nemocnicích. Určitě to procento úmrtnosti můžeme si říct, že patříme k nějakým špičkovým zemím. Nicméně jsou to třeba děti, které nebyly života schopné, jsou to třeba i ženy, které měly nějakou těžkou nemoc. A to je to právě, že nevíme ty případy, ty kazuistiky, ten novinář, nikdo to se nedostane prostě těm médiím. Ale určitě umírají i děti v nemocnicích a i ženy. A já mám v péči i ženy, které mají nějakou traumatickou zkušenost a v podstatě se i soudí s těmi nemocnicemi, píší stížnosti a mám jich i hodně, které mimosoudně se jim dostala nějaká satisfakce peněžní, ale v té chvíli se to už do těch médií nedostane
samozřejmě.
Jo? Takže to, co ty ženy opravdu zatím jdou, ne všechny, tak opravdu chtějí nějaké odškodné. Takže děje se to. Jo? Já a tím, že ty ženy v péči mám, znám ty příběhy, tak opravdu jsou to často závažné případy, kde ten zdravotník pochybí.
Ano.
Jo, že se píchne opravdu nějaký lék té ženě, kdy dojde k tomu, že to dítě je v kyslíkové tísni, neudělá se třeba včas císařský řez, anebo i během porodu je opravdu to dítě násilně vyváděno z porodních cest, je tam zlomenina klíční kosti a to je to nejmenší ještě poranění. Ale já teď mám v péči ženu, kdy její děťátko má vlastně porušený brachiální nerv, to znamená, že to dítě má opravdu parézu těžkou, jo. a soudí se s tou nemocnicí a bylo tam nějaké pochybení. Mm-hmm. Mám ženu, která opravdu vyhrála nějaký milion v tom mimosoudním jako mm-hmm. procesu, takže o tom v podstatě toto se mi nedozvíme. A děje se to v těch porodnicích ano. určitě.
Ano. Mm. Jak se díváte, Aničko, na ženy, protože víme, že v historii se to porodnictví nebo vůbec porody se měnily. Dříve rodili 14-leté, 15-leté ženy, dneska rodíme po 45. roku života. Výrazně se to mění za historii lidského bytí. Jak vy se díváte eticky, ekonomicky, ale hlavně z odborného hlediska na porody dnešních žen po 45. roku života?
Já se opravdu učím to nějak jako neodsuzovat a neposuzovat. Já to přijímám, že to je prostě nějaký vývoj té naší společnosti. Když jste viděla 50-letou ženu, tak už to byla babička s šátkem, měla šedivé vlasy a měla vnoučata. Dnes už je to jinak. A
dneska chodí na jogu, pracuje do 78, což nám nic jiného nezbývá, že? Abychom přežili. Takže myslíte, že se přizpůsobujeme vlastně?
Někde se přizpůsobujeme. Samozřejmě fyziologicky to tělo nějakým způsobem stárne. Jo, ale tím, že ta žena se připraví třeba už pomocí, jako jak říkáte, yoga, prostě životospráva, tak někdy má v podstatě pružnější to tělo než dívka, která je 18, je obézní, sedí celý den u počítače. Takže já to neodsuzuju a mám i takové ženy a ty ženy opravdu do toho jdou víc s takovým tím zralejším pohledem. To, že jsou třeba unavenější a tak dále, tak si třeba mohou pomoct až pomocí bylin nebo pomocí nějakých jako dalších pomocných technik, ale neřekla bych to, že ženy už vlastně jsou neschopné, staré, a protože zase tam vytváříme nějaký mýtus, že takové ženy by měly spíš rodit císařským řezem a ne přirozeně. Takže tady ten s tím názorem já určitě nesouhlasím.
Jaké jsou trendy v porodnictví za branami České republiky? Sledujete trochu? Určitě jste v kontaktu s dalšími asociacemi, nejenom porodních asistentek, důl a tak dále. A zajímá mě případně i, jestli spolupracují i neonatologická oddělení, tedy děti, které se, a víme, že se porodí s nějakou vadou, případně problémem nemocí, nazvěme to jakkoliv. Jsou ochotny třeba lékaři z těchto oddělení přijímat ty nové trendy? Protože já znám paní docentku primářku Vídrmanovou, Hanu Vídrmanovou z Olomoucké nemocnice a musím říct, že jsem byla velmi mile překvapená, jakým způsobem přistupuje právě k aromaterapii, k novým vlastně pomocníkům nebo pomocným, řekněme, rituálům a způsobům, jak té matce i dítěti ulevit v tom období před, při a po porodu. Jak to tedy je za branami České republiky? Mm-hmm. Víte, co se dneska, dá se říct, nosí a nenosí a vracíme se k tomu fyziologickému porodu, nebo máte pocit, že ta školská medicína opravdu má ty klapky na očích a pojede si dál ty svoje tabulky a nazdar bazar?
To, co dneska se děje, tak my jako zdravotníci jsme povinni poskytovat péči, která je založená na důkazech. A když si přečtete ty prastaré knihy, tak to, co dneska je medicína evidence-based, tak to je to, co bylo popsáno kdysi. Takže my se vracíme vlastně zpátky k té fyziologii. A když jste se mě právě ptala, co ještě, na čem můžeme tady zapracovat, tak určitě je to to, aby fyziologické ženy, zdravé ženy, aby o ně pečovaly porodní asistentky. Mm-hmm. A ne lékaři. Mm-hmm. Jo? Prostě ta primární péče těch porodních asistentek zde chybí. Mm-hmm. To, kdo pečuje o ty ženy, jsou právě ti lékaři, kteří vytváří ten nocebo efekt. To znamená, vytváří vlastně, a čest výjimkám, ale vytváří tím, jak se učení a studování těch komplikacích a patologiích, tak vytváří v těch ženách vlastně někde sekundární takový strach. A takže to je něco, co si myslím, že ještě na to musíme zapracovat.
A máte tedy pocit, že to je třeba v západní Evropě nebo USA nebo Asii lepší? Je tam více péče?
Určitě, jo? Ať už jdeme tady jenom Německo, tady kousíček, jo, Německo, Rakousko, Holandsko, Švédsko, tam opravdu ty ženy jsou v péči porodních asistentek.
Výborně.
Jo? A ty ženy si mohou vybrat. Buď budou rodit doma s tou porodní asistentkou, jsou tam většinou dvě a ty spolupracují samozřejmě s těmi vyšší menšími centry, to jsou ty porodnice, nebo mají na výběr, že mohou třeba rodit v porodním centru, to je také pracoviště porodních asistentek, ale pokud to jejich těhotenství není fyziologické, to dítě je nějakýmkoliv způsobem nějak nemocné, že potřebuje nějakou vyšší péči, tak pak ty ženy rodí v těch vyšších centrech a to jsou ty nemocnice. Ale u nás vlastně tady není diferencialice tady těch žen. Všechny ty ženy by měly vlastně rodit v nemocnici. Jo. Takže to je něco, co si myslím, že toto bychom ještě měli posunout, protože všude kolem nás to takto funguje. A to je...
Jsou v Čechách nemocnice, které spolupracují s vaším institutem Maja Dula?
Tak já mám institut Maja Dula, to znamená, že my vzděláváme právě duly a to nejsou zdravotnice, jsou to vlastně ženy, odbornice, ale na zdravé těhotenství, zdravý porod, který můžou právě té ženě zpříjemnit ten porod, jsou tam s ní, masírují ji, prostě pečují o ní, neodchází od ní, jsou tam stále s ní. Ale já mám také další institut, mám vlastně vzdělávání v porodnictví a já nyní tam moje role je teď mentorská, to znamená, že já jezdím do porodnic a školím vlastně ty porodní asistentky a i lékaře ve fyziologii porodu. Jak takový fyziologický porod vypadá, aby věděli, kdy vlastně do toho porodu teprve vstupovat musí anebo mohou.
Ano.
Aby vlastně jenom ten fyziologický porod podporovali. A vlastně zjišťujeme, že ho podporujeme právě tak, že ho nebrzdíme anebo neurychlujeme.
Rozumím.
Že stačí, aby ta žena se cítila bezpečně, aby tam měla přítmy, aby na ní nikdo nemluvil, aby se jí právě mohl vyplavovat ten její oxytocín. Takže vlastně to, co bylo popsáno v těch starých knihách a v těch nových učebnicích, už to není, tak jsem to vytáhla a také samozřejmě i vycházím právě z těch podložených výzkumů a studií a takhle to vlastně přednáším a musím říct, že se to opravdu zlepšuje. Zlepšuje se to porodnictví, ale ještě máme co dělat. Co se týče té neonatologie, tam trošku vidím problém v tom, že ještě poměrně hodně porodnicích se stále separují děti od matek. A za mě je to opravdu něco, za mě je to nacistická praktika. Ano. Je to něco, co už dneska víme, že je to klíčové pro matku a pro dítě. Protože to dítě, pokud není po porodu i hned s matkou, tak je zase v pocitu ohrožení. To znamená, že si prožívá vlastně stresující situaci, tak,
které se mu propisují opět.
To, co se děje té matce, která ztratí kontrolu nad svým tělem, to se děje i tomu dítěti po porodu.
Ano.
Ono ztratilo kontrolu nad sebou, ono není s matkou. Ano. Dnes už ty výzkumy máme.
A ono neví, že maminka přijde, nebo že přijde sestřička a odvezou.
Ono je opravdu odkázáno na tom zdravotníkovi.
Nebo za ty 3 hodiny, on neví, co bude.
Neví,
že?
Čili, ano. A je v pocitu zase toho přežití. Je vysoce a toho zase vlastně bude provádět celý jeho život. A my dneska to máme, dneska máme tady ty důkazy. My máme studie a já vlastně vůbec nechápu, že se to stále ještě v nemocnicích děje. Tady už nás nemůže vlastně obhajovat, my se nemůžeme obhajovat tím, že tady ta péče, která tu je, tak už nějakých 30-40 let fungovala, proč by nemohla fungovat dál. Ne, dnes už víme, že je to škodlivá praxe. A proto vlastně já někdy se i zlobím na ty neonatology v tom, že se v tomto nevzdělávají. Jsou tady výjimky, tak jak jste zmínila, ano. Paní primářku, to je skvělá, ale ještě i ve většině i slovenských porodnic se to dítě opravdu separuje od matky. A je to za mě absolutně nepřípustné, je to neomluvitelné, ale tím, že se to děje v tom systému, tom zdravotnictví, tak je to vlastně něco, co je tolerované.
Aničko, je na vině i legislativa? Jsou tam nějaké legislativní překážky? A nebo je to pouze to tabulkování, kdy takhle nás to prostě učí 30 let v našich knížkách pro tedy studium medicíny? Co, je tam nějaká role té legislativy?
Co se týče práva dítětek, tak dítě má právo na neustálou přítomnost matky nebo otce. Takže to právo stojí na jeho straně. Jo? Ale pak tady máme nějaká doporučení, které si vytvoří nějaká ta lékařská instituce. To znamená to dítě odebrat, změřit ho, zvážit ho, ale opět se to neopírá právě o ty vědecké výzkumy, ano. O ty studie, které nám jasně ukazují, že to, co to dítě potřebuje po porodu, je jeho matka. Mu je úplně jedno, kolik váží, kolik měří. To, kdo ho zahřeje, není inkubátor, samozřejmě ten ho také zahřeje nějak uměl, ale zahřeje ho ta matka, protože my víme, že tělo té matky navyšuje teplotu právě proto, že se chystá na to, aby to dítě zahřálo. My dokonce víme, že ty děti nejsou pasivní, že jsou nezralé. Oni, když jsou na těle matky, oni se začínají plazit, oni hledají prs, oni My jsme z nich dokonce udělali i děti, které nevidí, ale to není pravda, ty děti vidí. Oni vidí na vzdálenost 30 cm. To je přesně, když ho položíte na břicho, tak vidí bradavku a vidí oči té matky.
To, co má vidět, vidí.
Vidí, přesně tak. Ale v té podstatě a dokáže se doplazit k prsu. Ono se dokáže přisát k tomu prsu. A to je ta jeho odměna.
To je ta genialita té přírody, toho vesmíru. Tak. Že?
Prostě a podívejte, co my děláme od počátku až do konce. A jsou to jestli chceme opravdu se vrátit k té zdravé společnosti, abychom byli zdraví, abychom neměli tolik traumat, depresí, tolik autoimunitních onemocnění, musíme začít od toho těhotenství a porodu.
Aničko, já vám moc krát děkuji za váš čas, za to, že jste z nás provedla tím krásným porodem a vůbec světem tedy porodnictví ženy jako matky a dítěte, tedy nás všech. A já vám přeji, aby se vám hodně dařilo a budeme doufat, že to propojování těch špičkových porodních asistentek, jako jste vy, s tou odbornou lékařskou komunitou bude intenzivnější a intenzivnější a že budou odcházet spokojené ženy, protože ty nám potom vlastně vychovávají tady skvělou společnost, která se o nás bude starat ekonomicky, společensky a která může tu zemi povznést.
Já velmi děkuji za pozvání a pokud se to dotkne posluchaček a posluchačů, tak šiřme toto povědomí o tom, že porod může být skutečně krásný, radostný, posilující a že je zcela zásadní pro náš budoucí život.
Milí posluchači Rádia Univerzum, to byla Anička Kohoutová a Helena Neumannová při další laskavé sobotě. Krásnou sobotu.
Krásnou sobotu.